Այդ գիշեր նույնիսկ երկինքն էր պատրաստվում պատերազմի։ Նրա վրա էվ քուլա-քուլա ամպեր էին շարժվում, որոնց արանքներից, ինչպես թշնամական դետքեր, միլիոնավոր աստղեր էին փայլում։ Երկինքն ասես պատրաստվում էր փլվել քաղաքի վրա և այն վերածել ջերմակ կավճափոշու։ Արնաներ քրացոլքով ծակում էր լուսինը։ Ահա այդպիսի գիշեր էր։ Մոնտագը քայլեց մինչև մետրոյի կայարանը։ Գումարը գրպանում էր։ Նա արդեն եղել էր դրամատանը, որը բաց էր ողջ գիշերը, սպասարկում են մեխանիկական ռոբոտները։ Նա քայլում էր և երբ ռադիոխեցին դրեց ականջին, լսեց. Զորակոչվել է 1 միլիոն մարդ, եթե պատերազմը սկսվի, արագ հաղթանակն ապահոված է։ Հանկարծակի խուժած երաժշտությունը խլացրեց հաղորդավարի ձայնը և նա լսեց.
«Զորակոչվել է 10 միլիոն»։
Շշնջաց Ֆաբերի ձայնը նրա մյուս ականջին։
«Բայց ասում են 1 միլիոն, այդպես ավելի հանգիստ է»։
«Ֆաբեր»։
«Այո»։
«Ես չեմ մտածում, միայն կատարում եմ այն, ինչ հրամայված է, ինչպես վարվել եմ միշտ. Դուք ասացիք, հարկավոր է փող ձեռք բերել. Ես հայթայթել եմ, բայց իրականում այդ մասին ինքս չմտածեցի. Ուրեմն, երբ եմ սկսելու մտածել և գործել ինքնուրույն»։
«Դուք արդեն սկսել էիք, երբ այդ ասացիք, բայց սկզբում ստիպված եք ապավինել ինձ»։
«Ես նրանց էլ էի վստահում»։
«Այո, ու տեսնում եք ուր հասակ, մի առժամանակ դուք պետք է կույրի պես խարխապեք, ահա ձեզ իմ ձեռքը, հենվեցեք»։
Անցնել մյուս կողմը և կրկին գործել թելադրանքով, ոչ ես այդպես չեմ ուզում, էլ ինչ միտք ունի ձեզ ապավինելը»։
«Ձեր աչքերն արդեն բացվում են, Մոնտագ»։
Մոնտագը զգաց, թե ինչպես ոտքերը ծանոթ մայթով շարժվում են իր տան կողմը։ «Շարունակեք, պրոֆեսոր»։
«Ուզում եք ձեզ համար կարդամ»։ «Կջանամ կարդալ այնպես, որ դուք բոլորը հիշեք»։ «Օրական քնում եմ ընդամենը 5 ժամ, ազատ ժամանակ շատ ունեմ. Եթե ուզում եք, ամեն երեկո կկարդամ միջև կքնեք»։ «Ասում են, թե քնած մարդու ուղեղը ամեն ինչ մտապահում է, եթե ցածրաձայն շշնջաս նրա ականջին»։
«Այո»։
«Դե ուրեմն լսեք»։
Հեռվում քաղաքի մյուս ծայրում մեղմ շրշացին թերթվող էջերը։
«Հոբի գիրքը»։
Լուսինը դուրս եկավ։ Անձայն շարժելով շուրթերը, Մոնտագը քայլում էր մայթով։ Երեկոյան 9-ին, երբ նա վերջացնում էր իր թեթև ընթրիքը, շքամուտքի խոսափողը ազդարարեց հյուրերի գալուստը։ Միլդրեդը նետվեց նախասենյակ այն մարդու աճապարանքով, որը փրկվել էր հրաբխի ժայթքումից։ Ներս մտան Միսիս Ֆելպսը և Միսիս Բաուլզը, և հյուրասենյակը կուլ տվեց նրանց ինչպես կրակե խառնարան։ Տիկինների ձեռքերին մարտինիի շշեր կային։ Մոնտագն ընդհատեց ուտելը։ Այդ կանայք նման էին բյուրեղապակե հազարավոր զնգզնգացող կախազարդերով անճոռնի ջահերի։ Նույնիսկ պատի միջով նա տեսնում էր նրանց սառած անմիջ ժպիտները։ Նրանք ճիչ ու աղմուկով ողջունեցին իրար, ջանալով խլացնել հյուրասենյակի ժխորը։ Կուլ տալով պատառը, Մոնտագը կանգ առավ դռների մեջ։
«Դուք հիանալի տեսք ունեք, հիանալի, քո տեսքը շատ շքեղ է, միլի, շքեղ, բոլորը հոյակապ տեսք ունեն, հոյակապ»։
Մոնտագը լռելյային հետևում էր նրանց։
«Հանգիստ, Մոնտագ»։
Նրա ականջին շշնջաց Ֆաբերը։ Անտեղի ուշացա, գրեթե ինքն իրեն ասաց Մոնտագը. «Վաղուց արդեն պետք է գայ ձեզ մոտ, դրամը բերեի»։
«Վաղնել ուշ չի լինի»։ «Զգույշ, Մոնտագ»։
«Հրաշալի ներկայացում է, չէ»։
Բացականչեց Միլդրեդը։
«Հրաշալի է»։
Հերուսատեսային 3 պատերից մեկի վրա ինչ-որ կին նարնջի հյութ էր խմում և միաժամանակ շլացուցիչ ժպտում։ «Այդ ինչպես է նա համատեղում երկուսն էլ»,  մտածեց Մոնտագը, ատելություն զգալով ժպտացող տիկնոջ նկատմամբ։ Մյուս պատին ռենտգենյան ճառագայթների միջոցով ցուցադրվում էր, թե նարնջի հյութը ինչ ճանապարհ է անցնում այդ տիկնոջ կերակրափողով, մինչև նրա հիացմունքից թրթռացող ստամոքսը։ Հանկարծ տեղից պոկվեց և ամպերի մեջ մխրճվեց հրթիռային ինքնաթիռը, թևերին առած հյուրասենյակը, ապա ընկղմվեց գորշականաչավուն ծովի ջրերի մեջ, որտեղ կապույտ ձկները խժռում էին կարմիր և դեղին ձկներին։ Իսկ 1 րոպե անց 3 ջերմակ մուլտիպլիկացիոն ծաղրացուներ արդեն կտրում էին 1-1 ձեռքերն ու ոտքերը հավանության քրքիջի պորթումներով։ Եվս 2 րոպե, և պատերը հանդիսատեսին տեղափոխեցին քաղաքից դուրս, որտեղ կատաղի արագությամբ սլանում էին հրթիռային ավտոմեքենաները, բախվելով և գլորելով իրար։ Մոնտագը տեսավ, թե ինչպես օդ թռան մի քանի մարդկային մարմիններ։ «Միլի, դու տեսար»։
տեսա, տեսա։
Մոնտագը ձերքը խոթեց պատի խորոչ և պտտեց կենտրոնական անջատիչը։ Պատերի վրայի պատկերները մարեցին, ասես ինչ-որ մեկ անակնկալ բաց թողեց ապակե վիթխարի ակվարիումի ջուրը, որտեղ դեսուդեն էին նետվում խենթացած ձկները։ Երեք կանայք էլ շրջվեցին և անսքող դժգոհությամբ ու անբարյասկամությամբ նայեցին Մոնտագին։ «Ինչ եք կարծում, երբ կսկսվի պատերազմը?» հարցրեց նա։ «Տեսնում եմ այսօր եկել եք առանց ամուսինների»։
«Օ, նրանք մեկ գալիս են, մեկ գնում»,»
ասաց Միսիս Ֆելփսը։
«Իրենց տեղը չեն գտնում. Փիտին երեք զորա կոչեցին, կվերադառնա եկող շաբաթ»։ Այդպես էին ասել։ «Կարճատև պատերազմ, 48 ժամից բոլորը տանը կլինեն»։ Այդպես են ասել բանակում։ «Կարճատև պատերազմ»։ Փիտին երեք զորա կոչեցին և ասացին, որ մեկ շաբաթ հետո տանը կլինի։ «Կարճատև»։
Երեք կանայք անհանգիստ շարժվում էին աթոռների վրա, նյարդայնացած նայելով դատարկ սևագորշ պատերին։
«Ես չեմ անհանգստանում»,»
ասաց Միսիս Ֆելփսը։
«Թող Փիտն անհանգստանա»,»
քրքջաց նա։
«Ես չեմ էլ մտածում, բոլորովին էլ չեմ ուզվում»։
«Այո, այո»,
ձայնակցեց Միլին։
«Թող Փիտն ինքն անհանգստանա, միշտ ուրիշների ամուսիններին են սպանում, այդպես են ասում»։
«Այո, ես էլ եմ լսել, չգիտեմ որևէ մեկին, որ կռվում զոհված լինի»։ «Զոհվում են ուրիշ կերպ, օրինակ ցած են նետվում բարձրահարկ շենքերից, ինչպես անցած շաբաթ Գլորիայի ամուսինը»։ «Այդպես պատահում է, բայց պատերազմում երբեք»։
«Այո, պատերազմում երբեք»,»
համաձայնեց Միսիս Ֆելփսը։
«Ամեն դեպքում Փիթը և ես միշտ խոսում ենք առանց արցունքի ու այլ ավելորդ զգայնությունների. Սա իմ երրորդ ամուսնությունն է, Փիթն էլ երրորդ անգամ է ամուսնացել և մենք մի անգամային անկախ ենք. Պետք է անկախ լինել, միշտ էլ այդպես ենք կարծել»։ Փիթն ասաց, որ եթե իրեն սպանեն, ես լաս չլինեմ, կրկին շուտափույթ ամուսնանամ և չմտածեմ իր մասին»։
«Ի դեպ, հիշեցի»,
բացականչեց Միլդրեդը։
«Երեք ձեր պատերին դուք նայեցիք Կլարա Դոուվի 5 ռոպեանոց սիրավեպը. Դա մի կնոջ մասին էր, որը»…
Մոնտագը լուրջ զննում էր կանանց դեմքերը, ինչպես մի անգամ երեխա ժամանակ զննել էր սրբապատկերներ ինչ-որ փոքրիկ այլադավան եկեղեցում, որտեղ պատահմամբ ընկել էր։ Այդ տարօրինակ էակների արծնափայլ դիմապատկերները մնացին նրան խորտ ու անըմբռնելի, թեպետև աղոտք ուղեց նրանց, երբ երկար կանգնած եկեղեցում ջանում էր համակվել օտար հավատով, շնչելով խնկի ու ինչ-որ առանձնահատուկ միայն այդ տեղին բնորոշ փոշու հոտը։ Նա մտածում էր, որ եթե այդ բույրերը լցվեն իր թոքերը, թափանցեն իր արյան մեջ, ապա գուցե և հասկանալի դառնան այդ սրտաշարժ գունագեղ կերպարանքները, ճենապակյա աչքերով և վառ սուտակագույն շուրթերով։ Բայց ոչինչ չէր ստացվում, ոչինչ։ Դա նույնն էր, ինչպես եթե նա մտներ մի կրպակ, որտեղ շրջանառության մեջ այլ դրամ էր, ու ինքը ոչինչ չկարողանար գնել իր ունեցածով։ Նա անհաղորդ մնաց նույնիսկ սրբերին հպվելուց հետո, պարզապես փայտ էր, ծեփ կավ։ Ճիշտ այդպես էր զգում իրեն և այժմ, իր սեփական հյուրասենյակում, նայելով աթոռների վրա անհանգիստ շարժվող երեք կանանց։ Նրանք ծխում էին, ծխի քուլաներ էին բաց թողնում, հարդարում իրենց վառ մազերը, զննում վառ կարմիր եղունգները, որոնք ասես բոցավառվել էին Մոնտագի սևեռուն հայացքից։ Լռությունը ճնշում էր կանանց, նրանց դեմքերին ձանձրույթ կար։ Երբ Մոնտագը վերջապես կուլ տվեց վերջին պատառը, կանայք ակամայից մի փոքր առաջ թեքվեցին։ Նրանք սպասողաբար ականջ էին դնում նրա տենդագին շնչառությանը։ Հյուրասենյակի երեք դատարկ պատերն այժմ նման էին ծանր, աներաս քնի մեջ ընկղմված հսկաների գունատ ճակատների։ Մոնտագին թվաց, որ եթե ձեռք տա, մատներին կմնա աղահամ քրտինքը։ Հետս հետե ավելի պարզորոշ էր երևում քրտինքը այդ մեռյալ ճակատներին, ավելի լարված էր դառնում լռությունը, ավելի շոշափելի դողը օդում և անհամբերությունից այրվող կանանց մարմիններում։ Թվում էր ևս 1 ռոպե և նրանք բարձրաձայն թշալով կպայթեն։ Մոնտագի շուրթերը շարժվեցին։ «Եկեք զրուցենք»։ Կանեք ցնցվեցին և աչքերը հառեցին նրան։ «Ինչպես են ձեր երեխաները, Միսիս Ֆելփս»,» հարցրեց Մոնտագը։
«Դուք հիանալի գիտեք, որ ես երեխաներ չունեմ»։ «Հետո էլ մեր օրերում խելքը գլխին որ մարդը կուզենա երեխա ունենալ»,»
բացականչեց Միսիս Ֆելփսը, չհասկանալով, թե ինչու է իրեն այդպես զայրացնում այդ մարդը։
«Ոչ, այդ հարցում ձեզ հետ համաձայն չեմ»,
ասաց Միսիս Բաուլզը։
«Ես երկուսն ունեմ, երկու անգամ էլ ինձ կեսարյան հատում արեցին, հոչ էի տառապելու երկունքի ցավերից, ինչ եթե երեխա պիտի ծնվեր, բայց դե մարդիկ պետք է բազմանան, Մենք պարտավոր ենք շարունակել մարդկային ցեղը։ Բացի դրանից երեխաները երբեմն նման են լինում ծնողներին, իսկ դա շատ զվարճալի է։ Ինչ կա որ։ Երկու կեսարյան հատում և խնդիրը լուծված է։ Այո, սըր, իմ բժիշկը ասում էր, կեսարյանը պարտադիր չէ, դուք նորմալ կազմվածք ունեք, կարող եք ծննդաբերել, բայց ես պնդեցի։ Համենայն դեպս երեխաները սարսափելի ծանր բեռ են։ Դուք պարզապես խելագար եք, որ մտածել եք երեխա ունենալ, բացականչեց Միսիս Ֆելփսը։ Ոչինչ, այնքան էլ վատ չէ։ 10-ից 9 օր նրանք անց են կացնում դպրոցում։ Ես նրանց հետ շփվում եմ ամիսը 3 օր, երբ տանն են լինում։ Բայց դա էլ ոչինչ։ Քշում եմ հյուրասենյակ, միացնում ես պատերը և վերջ։ Ինչպես սպիտակ եղենը լվանալիս դարսում ես մեքենայի մեջ և շրխկոցով փակում կափարիչը։
Միսիս Բաուլսը քմծի ծաղ տվեց։
Իսկ քնքշություններ ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Նրանց մտքով իսկ չի անցնում ինձ համբուրել։ Շուտով երևի ինձ ակացի էլ կտան, և փառք Աստծո, ես դեռ կարող եմ նույն ձևով պատասխանել։
Կանայք փառ-փառ ծիծաղեցին։ Միլդրեդը մի րոպե լուր նստեց, բայց տեսնելով, որ Մոնտագը չի հեռանում շեմքից, ծափ տվեց ու բացականչեց.
Եկեք գային բավականություն պատճառենք և խոսենք քաղաքականությունից։ Հիանալի է,
ասաց Միսիս Բաուլզը,
անցած ընտրություններին ես քվեարկեցի բոլորի նման, իհարկե Նոբելի օգտին։ Կարծում եմ, երբևէ պրեզիդենտ ընտրված ամենահաճելի տղամարդկանցից մեկն է նա։ Օ, այո, իսկ հիշում եք մյուսին, որին առաջադրել էին Նոբելի դեմ։ Շատ լավն էր, խոսք չկա, փոքր մոքր, անբարետես, անխնամ սափրված, սանրվածքն էլ բանի նման չէր, և ոնց էլ օպոզիցիայի գլուխներ մտել նրա թեկնածությունն առաջադրել։ Միթե կարելի է բարձրահասակ տղամարդու դեմ այդպիսի գաճաճին առաջադրել, դեռ հետն էլ ծամծմելով էր խոսում։ Ես գրեթե ոչինչ չլսեցի նրա ասածից, լսածիցս էլ բան չհասկացա։ Բացի այդ, հաստլիկ էր և նույնիսկ ջանք էր թափել հագուստով քողարկել իր գիրությունը։ Զարմանալու ինչ կար, իհարկե մեծամասնությունը քվեարկեց Վինստոն Նոբելի օգտին, նույնիսկ նրանց անունները դեռ խաղացին։ Համեմատեք Վինստոն Նոբել և Հյութերտ Հոուգ, և պատասխանը միանգամից պարզ կդառնա։
«Գրողը տանի», բացականչեց Մոնտագը։ «Ախր դուք նրանց մասին ոչինչ չգիտեք, ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի»։
«Ինչպես է չգիտենք, մենք երկուսին էլ տեսել ենք այս նույն հյուրասենյակի պատերին, ընդամենը կես տարի առաջ, մեկն անընդհատ քիթներ քչփորում, սոսկալի էր, նա էլ նիսկ զզվելի»։ «Եվ ձեր կարծիքով, միստր Մոնտագ, մենք պարտավոր ենք քվեարկել այդպիսի մարդու օգտին»,»
բացականչեց Միսիս Ֆելփսը։ Միլդրեդը երջանիկ ժպտում էր։
«Գայ, խնդրում եմ, մի բարկացրում ես, հեռացիր դռնից»։
Բայց Մոնտագն արդեն անհետացել էր։ Մի րոպե անց նա վերադարձավ, ձեռքին մի գիրք բռնած։
«Գայ,
գրողի ծոցը ամեն ինչ, գրողի ծոցը»։
«Սա ինչ է, միթե գիրք, իսկ ինձ թվում էր, թե մասնագիտական ուսուցում այժմ տարվում է կինոնկարների միջոցով»։
Միսիս Ֆելփսը զարմացած թարթեց աչքերը։
«Դուք ուսումնասիրում եք հրկի զոհների գործի տեսությունը»։
«Ինչ գրողի տարածտեսություն», պատասխանեց Մոնտագը, «բանաստեղծություններ են»։
«Մոնտագ»,
նրա ականջում հնչեց Ֆաբերի նախազգուշացնող ձայնը։ «Ինձ հանգիստ թողեք»։ Մոնտագը զգում էր, որ իրեն ասես ներքաշում են ինչ-որ սրընթաց աղմկոտ ջրապտույտի մեջ։
«Մոնտագ, մի կորցրեք ձեզ, չհամարձակվեք»։
«Դուք նրանց լսեցիք»։ «Լսեցիք ինչ էին բլբլացնում այս ճիվաղներն իրենց նման այլ ճիվաղների մասին»։ «Տեր Աստված, ինչ էր ասես, որ չեն խոսում մարդկան սեփական երեխաների մասին, իրենց մասին, ամուսինների, պատերազմի մասին»։ «Թողանիցվեն, ես լսում ու չէի հավատում ականջներիս»։
«Ներեցեք, պատերազմի մասին ես ոչ մի բառ չեմ ասել»,»
բացականչեց Միսիս Ֆելփսը։
«Տանել չեմ կարող բանաստեղծությունները»,»
ասաց Միսիս Բաուլզը։ «Իսկ դուք երբևէ կարդացե՞լ եք»։
«Մոնտագ»,
Ֆաբերի ձայնը քերեց Մոնտագի ականջը։
«Դուք ամեն ինչ կկործանեք, խելագար, լրեցեք»։
Կանեք վեր թռան տեղներից։
«Նստեցեք»,»
գոռաց Մոնտագը։ Նրանք հնազանդորեն նստեցին։
«Ես տուն եմ գնում»,»
դողացող ձայնով ասաց Միսիս Բաուլսը։
«Մոնտագ, խնդրում եմ, Աստծո սիրուն, ձեր մտքին ի՞նչ է»,»
աղերսում էր Ֆաբերը։
«Իսկ ինչու որևէ ոտանավոր չեք կարդում մեզ համար ձեր գրքույկից»,»
Միսիս Ֆելփսը գլխով արեց։
«Կարծում եմ, շատ հետաքրքիր կլինի»։ «Արգելված է»,»
ողբաց ձայնը աղաղակեց Միսիս Բաուլզը։
«Չի կարելի»։ «Բայց նայեցեք, միստր Մոնտագին, նա շատ է ցանկանում կարդալ, ես հո տեսնում եմ, և եթե մի րոպե հանգիստ նստենք ու լսենք, միստր Մոնտագը գոհ կլինի և մենք կարող ենք զբաղվել ուրիշ բանով»։
Միսիս Ֆելփսը ջղային խեթեց դատարկ պատերին։
Մոնտակ, եթե կարդակ, ես ձեզ հետ կխզեմ իմ հարաբերությունները, կլեքեմ ձեզ,
ականջում ծակող ու սուր տստզած բզեզը,
ինչ կտա դա ձեզ, ինչի կհասնեք։
Մահուճապ կվախեցնե, մահա թե ինչ, այնպես վախեցնեմ, որ աչքերը մտնեն։ Միլդրեդը շրջվեց։
Այդ ում հետ ես խոսում, գայ,
արծաթե ասեղը շամփրեց նրա ուղեղը։
Մոնտակ, լսեցեք, միայն մի երկա, կատակի տվեք ծիծաղեք, ուրախ տեսք ընդունեք, իսկ հետո գիրք նայրեք վարարանում։
Բայց Միլդրեդը կանխեց նրան։ Դժբախտություն կանխած գալով նա արդեն կերկերուն ձայնով բացատրում էր.
Թանկագին կանայք, տարին մեկ անգամ յուրաքանչյուր հրկիզողի թույլատրվում է գիրք տանել տուն, որպեսզի ընտանիքին ցույց տա, թե նախկինում ինչպես էր ամեն բան հիմար ու անհեթեթ, ինչպես էին գրքերը խելքահան անում մարդկանց ու զրկում անդորից։ Ահա այսօր գայը որոշել է այդպիսի անակնկալ մատուցել։ Նա կկարդա մեզ համար և մենք ինքներս կհամոզվենք, թե ինչ հիմարություն է այդ ամենը, և այլևս երբեք մեր խեղճ գլուխները չեն կոտրի նման անհետեցությունների վրա, այդպես է, չէ՞ թանկագինս։
Մոնտագը գիրքը ջղաձգորեն ճմլում էր ձեռքի մեջ։
Ասացեք այո, Մոնտագ,
հրամայեց Ֆաբերը։ Մոնտագի շուրթերը հնազանդորեն կատարեցին Ֆաբերի հրամանը։ Այո։ Միլդրեդը ծիծաղելով խլեց գիրքը։
Ահա կարդայիս բանաստեղծությունը։ Ոչ ավելի լավ է այս մեկը ծիծաղած շարժը, դու արդեն այսօր ինձ համար բարձրաձայն կարդացել ես։ Սիրելիներս, դու ոչինչ չեք հասկանա, ոչինչ, դա պարզապես անիմաստ բառակույտ է։ Գայ, թանկագինս, կարդա ահա այս էջը։
Նա հայաց գցեց բաց էջին, ականջում բզած բզեզը։
Կարդացեք, Մոնտակ։
Ինչ է կոչվում բանաստեղծությունը, սիրելիս։
Դուվրի ափը։ Մոնտակի կոկորդը չորացավ։
Բարձր կարդա և միշտ ապիր։
Սենյակում շնչելու օդ չկար։ Մոնտակը մերթ շոգում էր, մերթ պաղում։ Թվում էր, թե հյուրասենյակը միանապատ է երեք աթոռի սենյակի կենտրոնում, և ինքը ոտքերի վրա հազիվ կանգնած սպասում է, թե Միսիս Ֆելփսը երբ պիտի դադարի զգեստը ուղել, կամ Միսիս Բաուլզը երբ պիտի ձեռքը հեռացնի սանրվածքից։ Նա սկսեց կարդալ, սկզբում ցածր կակազելով, ապա ավելի ու ավելի վստահ և բարձր։ Նրա ձայնը տարածվում էր անապատի վրա, բախվում ճերմակ ամայությանը և զրնգում շիկացած օդում նստած կանանց գլխավերևում։ Լիքն է եղել մի օր, օվկիանոսը վստահության և գրկելով ափերը երկրի, որպես գոտի ծիածանի հանգել է անդորությամբ, բայց այժմ լսում եմ ես լոք հառաչը նրա երկար, քրտմնջուն ալեբախումների, որ քշվում է մառախուղի միջով պորտկումով փոտորկավուն ու փշրվում ցցունքներին առօրյայի մերկ խութերի։ Աթոռները ճրճրացին։ Մոնտակը շարունակեց կարդալ. «Ո սեր, արտոնիր մեզ արդար լինել իրար հանդեպ. Չէ՞ որ աշխարհ այսօր հառել է մեր դեմ որպես երանելի անուրջների երկիր. այնքան բազմադեմ է, նոր ու հրաշագեղ, որ չգիտե իրոք, ոչ խինդ, ոչ լույս, ոչ կիրք, ոչ ջերմություն, ոչ էլ տառապանք ու անդոր. Եվ մենք ահա դեգերում ենք այնտեղ, ինչպես մարտադաշտում, ուր հետքերն են իրար անցման, փախուստների մահի, ուր գումակները կույրերի իրենց պայքարն սկսեցին»։ Միսիս Ֆելփսը հետ կլտում էր։ Ընկերուհիները նայում էին արցունքից աղճատված նրա դեմքին։ Զգասմունքների այդպիսի բուռն պորտկումից շվարած նրանք նստել էին, չամարձակվելով կպչել նրան։ Միսիս Ֆելփսը անզուսպ հեկեկում էր։ Մոնտագը ինքն էլ շփոթահար էր ու ցնցված։
«Կամաց, կամաց, Կլարա»,
ասաց Միլդրեդը,
«հանգստացիր, դե վերջացրու, Կլարա, ինչ պատահեց քեզ»։ «Ես»,
հեսկլտում էր Ֆելփսը,
«չգիտեմ, չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ, օ»։
Միսիս Բաուլսը վեր կացավ և սպառնալի նայեց Մոնտագին։
«Հա, տեսնում եք, ես գիտեի, որ այդպես կլինի, ահա հենց այս էի ուզում ապացուցել, ես միշտ եմ ասել, պոեզիան արցունք է, պոեզիան ինքնասպանություն է, ճղագարություն և զզվել ինքնազգացողություն, պոեզիան ախտ է, գարշանք է, ուրիշ ոչինչ»։ Այժմ վերջնականապես համոզվեցի, դուք չար մարդ եք, միստր Մոնտագ, անտանելի, չար սիրտ մարդ»։
«Դե, իսկ այժմ»…
ականջին շշնջաց Ֆաբերը։ Մոնտագը հլու հնազանդ շրջվեց, մոտեցավ բուխարին և պղնձայ ճաղերի արանքից գիրքը ներս խցկեց, ագահ բոցին ընդառաջ։
«Հիմար բարեր են, հիմար հոգին խոցող սոսկալի բարեր»,
շարունակեց Միսիս Ֆելփսը։
«Ինչ են մարդիկ ձգտում միմյանց սավ պատճառել, միթե առանց այդ էլ քիչ է աշխարհում տառապանքը, որ դեռ մարդում պետք է տանջել այդպիսի բարբաջանքներով»։ «Հանգստացիր, Կլարա»։
Հետ կլտացող Միսիս Ֆելփսի ձեռքը տրորելով հորդորում էր Միլդրեդը։
«Խնդրում եմ, վերջ դուր, Հիմա մենք կմիացնենք ազգականներին, կնահենք եւ կուրախանանք։ Դե բավական է լաց լինես, ուզում ես խնջույք սարքենք։
Ոչ, ասաց Միսիս Բաուզը,
ես տուն եմ շտապում, եթե կցանկանաք այցելել ինձ եւ իմ ազգականներին, շնորհարեք ուզած ժամանակ, բայց այլևս խելագար հրկիզողի տունը ես այլևս ոտք չեմ դնի։
Հեռացեք, ասաց Մոնթագը ցածրաձայն, աչքերը նրան սևեռելով։ Գնացեք տուն եւ մտածեք ձեր առաջին ամուսնու մասին, որից բաժանվել եք, ձեր երկրորդ ամուսնու մասին, որը զոհվել է հրթիռային մեքենայում, ձեր երրորդ ամուսնու մասին, որը նույնպես շուտով կջնջխի իր գլուխը։ Գնացեք տուն եւ մտածեք այն տասնյակ արհեստական վիժումների մասին, որին դիմել եք դուք, կեսարյան հատումների մասին, նույնպես ձեր երեխաների մասին, որոնք ողջ էությամբ ատում են ձեզ։ Գնացեք տուն եւ մտածեք, թե ինչպես կարող էր այդ ամենը տեղի ունենալ, վերջապես ինչ է կարել այդ ամենը կանխելու համար։ Հեռացեք, արդեն գոռում էր նա, հեռացեք, քանի դեռ չեմ խփել կամ դուրս շպրտել։ Դուրս շրխկաց, տունը դատարկվեց։